di ayat 21 Allah menerangkan bahwa ayat 15 Allah mengatakan bahwa wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu bi manakibiha wa kulu min rizqihi. Jadi Allah yang menciptakan, menjadikan bumi ini sebagai amparan, sebagai tempat kita untuk mencari perlindungan. Famsu bi manakibiha wa kulu min rizqihi. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk berjalan di muka bumi ini wa kulu min rizqihi, dan makan rezeki Allah yang Allah turunkan. Artinya setiap orang itu tidak ada yang tidak diberikan rezekinya. Bahkan di ayat 31 Allah dengan tegas mengatakan amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Jadi siapa yang akan ngasih kita rezeki kalau Allah sudah tahan rezeki kita? Karena semua rezeki itu Allah yang berikan. Sehingga di ayat 23 Allah kembali menegaskan bahwa Allah yang ciptakan kita, Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, dan Allah berikan hati. Tapi faqalina ma tashkurun, kita ini sedikit sekali bersyukur kepada Allah. Nah, di ayat terakhir Allah ini lebih tegas mengatakan kul huwa ar-rahman amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Jadi katakan oleh Muhammad, dialah Allah, amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Kami beriman kepada Allah dan kami bertawakal kepadanya. Artinya begini, persoalan ujian dan iman itu senantiasa sejalan. Maka ketika imanku diuji, itu sebetulnya masalah mendasar bagi setiap orang. Karena tidak ada manusia yang lahir ke muka bumi ini kecuali ujian itu sudah menantinya. Karena dunia ini tempatnya ujian. Maka kalau berani datang ke dunia ya harus siap dengan ujiannya. Kalau tidak mau siap dengan ujian maka jangan pernah datang ke dunia. Tapi kan kita gak bisa milih. Ya kita sudah ada di dunia ini terus ya harus siap kan menghadapi ujian-ujian itu. Nah, maka ujian itu kapan dimulai? Ujian itu dimulai ketika kita lahir dan sampai dengan Allah lepaskan kita dari dunia, maka itu akhir daripada ujian. Dan uji dunia ini ibarat kita masuk sekolah, ya ketika kita kecil ujiannya kan. Ya, ujian lalatik, ya, gitu. Tiga makan kerupuk di lalai, ke batu, ya, itu ujian ketika kecil, gitu. Seringkali, ya, memang meskipun rame-rame, ya, gitu. Tapi dari kecil kita memang belajar untuk ngebully, ya. Jadi,
nggak tahu tanya Pak
Eka. Jadi, ada. Dari kecil kita belajar untuk ngebully orang lain. Orang makan kerupuk dengan susah, orang nonton iya kan gitu. Kamu ayah nama di pakai kecap lada deh gitu. Jadi dari kecil kita sudah belajar untuk dibiasakan untuk ngebully orang lain atau teman kita sendiri. Dan itu secara tidak sadar masuk ke alam bawah pikiran kita, sehingga dalam suasana atau di usia sekarang kita ini, ya kita membuat dalam perspektif yang lain gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, azanillah wa iyyakum. Jadi manusia ini kan Allah diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kalau secara bahasa itu menunjukkan sesuatu yang suci, bersih. Kalau ibarat kertas itu seperti kertas HPS putih. Sehingga lahir kita ke dunia ini dalam keadaan fitrah yang tidak membawa dosa sama sekali. Ya. Sehingga Nabi mengatakan bahwa rufi'al qalam an salasin. Kewajiban untuk diberikan pahala dicatat sebagai dosa itu diangkat. Dari siapa? Anis sobi'i hatta yahtalima. Dari anak kecil sehingga dia mengalami fase ihtilam. Ihtilam itu kalau laki-laki mimpi basah, perempuan haid. Nah, anak kecil itu tidak diberikan tanggungan pahala dan dosa. Sehingga kalau kita tidak ingin dihitung setiap catatan amal kita, ya terus jadi anak kecil. Tapi kan nggak bisa pas hari jadi, tapi kan nggak bisa gitu. Kita pernah mengalami fase mimpi basah gitu ya, gitu. Mimpi aja bisa, kawin aja bisa kan. Jadi akhirnya nggak bisa milih, sehingga ya setiap tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita itu pasti dicatat, baik itu dicatat sebagai pahala ataupun dicatat sebagai dosa. 0 sampai 3 tahun ya mulai itu ada itu tadi keinginan untuk membuli, menyakiti orang lain ya. Beranjak dewasa sampai dengan usia 10 tahun mulai itu kita fase balikan gitu. Nanti apal baheula mah bacaan-bacaan yang ternyata malah membuat kita seolah-olah menjadi orang dewasa kan gitu. Nah, di usia 10 tahun kan kita mulai mengenal itu. Apa jiwa kepenasaran kita itu mulai bangkit. Ya di usia SD, ayah kan no SD kan sebegir gitu. Jadi ada sekarang ini masalah kan miris. Ada anak-anak SD yang panggilan kepada teman lawan jenisnya ayah bunda. Alim boy gitu gitu kan gitu alim di acan gitu ya. Jadi masuk miris kan gitu. Jadi dulu mungkin di usia kita ya zaman kita masih di usia 10 tahun belum pernah mengenal itu. Apalagi kan main kelereng dan sebagainya. Ini sekarang orang sudah lain lagi gitu. Ya setelah usia balik lalu kemudian mulai beranjak ke Sweet 17 gitu. Nah Sweet 17 ini kan usia-usia di mana orang mulai mencari identitas dirinya. Nah kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa setelah fase masa balik itu seseorang kan mulai dipisahkan tanggung jawabnya. Ketika orang sudah memasuki masa balik, setiap orang bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya. Jadi pamayyamal miskoladaratin khairan yaroh, wamayyamal miskoladaratin syarra yaroh. Itu kapan dimulai? Ketika kita mulai balik. Jadi ketika kita mulai balik itu, kita mulai setiap amal kita ini dicatat oleh Allah. Nah sehingga kebanyakan kita ini tidak menyadari bahwa hatinya itu sudah gelap gulita. Sehingga ketika usia sweet 17 teh nu tadina bodas teh geus eueuh bodasan kabeh hideung. Semuanya hitam gitu. Nyari nu saleh teh baheula mah teu sih kitu. Ieu mah baheulana rada baong gitu nya. Sehingga nah gini, ketika dalam kondisi yang kita menyadari bahwa oh Masya Allah hati saya ini sudah hitam. Nah, seseorang yang sungguh-sungguh ingin membersihkan hati, ya, taubat dan hijrah, itu pasti akan disambut oleh Allah. Contoh, dulu kayaknya kerbaung-baung, maksudnya asa ewuh ujian teh, kan? Asa hirup teh gampang, duit aja, kabogoh lomba, nah gitu. Nah, namun teh anggis, weh, gampang. Pegel-pegel hilang, sebagainya.
Sikap
panggil. Tapi ketika kita mulai sadar bahwa oh ada lini kehidupan kita yang salah, lalu kita mulai tersadar dan bergerak, kesadaran kita ini dialihkan menjadi aksi. Aksinya apa? Bertobat dan berhijrah. Allah pasti sambut gitu. Nah kemudian tapi bagaimana Allah menyambutnya? Nah sedikit orang yang memahami bahwa sambutan Allah itu wujudnya itu adalah masalah-masalah kehidupan. Apa itu? Musibah. Dengan masalah kehidupan, seseorang itu sedang dibentuk dan dididik untuk sesuai dengan kehendaknya. Makanya wajar ketika kita mulai mengenal Allah, ketika kita mulai mengenal jalan kebaikan, Allah satu persatu titipkan ujiannya kepada kita. Bahwa ada ujian itu, Ustaz, kenapa kok sekarang ada ujian? Dulu perasaan makan gak susah, uang juga gak susah, kok sekarang setelah balik ke Allah malah jadi susah gitu. Kan baik, ini malam curhat lah gitu ya gitu. Dan kadeh gak susah buka, termasuk anak ikan ayah gitu. Dengan pasusana beda, kamu nunjuk kok makan itu. Nah, musibah itu tujuannya apa? Tujuan musibah, satu, itu sebagai cermin yang diberikan Allah agar kita memahami kesalahan-kesalahan atau keburukan diri kita. Kadang-kadang kalau gak Allah kasih musibah, kita tuh gak sadar bahwa bahagia kemana lah ya, itu ulang teh. Ya. Yang kedua, musibah itu adalah jalan pembersihan dosa dari Allah. Cermin banyak kesalahan dan keburukan yang tidak kita sadari. Dengan musibah seseorang diberikan cermin untuk menyadari keburukan dan kesalahannya. Seringkali kesadaran akan kesalahan dan keburukan ini merupakan syarat hadirnya rahmat Allah. Di surah Al-Mu'minun, penutupnya itu waqul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan katakanlah olehmu rabbighfir, ya Allah ampunilah dosaku. Jadi kalau orang sudah mulai sadar dengan kesalahannya, rabbighfir, ya Allah ampuni kesalahanku, warham dan rahmati aku. Jadi yang satu jadi rabbighfir warham. Ini kan ampunan. Ampunan itu atas apa? Dosa. Kalau ini rahmat, rahmat itu atas amal baik. Jadi kita ini minta sama Allah ampunan atas dosa-dosa kita, tapi juga kita minta kepada Allah rahmat untuk melakukan amal baik. Makanya lihat, kata Nabi, tidak ada yang bisa memasukkan kita ke surga. Amal-amal kita ini gak bisa memasukkan diri kita ke surga. Sahabat kemudian nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bahkan engkau sendiri, kata Rasul, aku sendiri juga gak bisa masuk surga karena amalku. Illa ayatakum adani Allah birahmatin. Tapi Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Teman-teman gini, kita ini kalau sebagai orang tua, katakanlah punya anak 3 atau 2, atau jangan anak lah, punya istri 2 atau 3. Kalau ada anak kita salah satunya yang agak susah diatur, sementara yang satunya soleh, ya, perasaan kasih sayang kita ini beda. Termasuk kalau kita katakan sebagai guru gitu ya, ada anak didik kita, murid kita yang nuhiji mah bekas belum, nuhiji mah nurutnya ditah gitu gitu. Kita sebagai guru dalam memperlakukan murid kita berbeda nggak? Pasti berbeda. Karena pikir sebelumnya kan orangnya rada agak-agak gimana kan gitu. Tapi sama orang yang nurut kita juga senang kan. Begitupun Allah melihat kita. Jadi kalau kita ini rada pikir sebelumnya di hadapan Allah gitu, Allah juga sampai anggap kenalan. Muamal di badan ujian. Tapi kalau Allah lihat ada hambanya yang mau nurut, mau menaati Allah, maka Allah juga senang. Nah, tanda senangnya Allah itu apa? Dikasih ujian. Kenapa Allah kasih ujian? Persis seperti guru yang ingin melihat perkembangan anak didiknya. Gak mungkin guru ini ingin anak didik yang dicintai, yang disenanginya itu tetap tinggal di kelas 1 SD. Pasti kan pengen naik. Harus naik ke kelas 2, kelas 3, dan seterusnya sampai jenjang kuliah. Bagaimana agar bisa naik? Harus ikut ujian. Jadi artinya ketika imanku diuji, siapapun pasti pernah mengalami itu. Apa ujiannya? Ujiannya itu bisa jadi, satu, ujiannya ujian harta. Segera usah datang makabai. Kan kemarin ada ngaji ya gitu. Ngajinya beres sama jam 11 dia beres. Nah, jam 11 baru berakhir jam 2 pagi. Apa yang dibahas? Sama. Ketika imanku diuji dengan persoalan harta. Ustaz, menumbuhkan keimanan itu gimana sih? Misalnya gini, saya tuh gak punya apa-apa. Tapi saya yakin Allah pasti kasih. Benar gak? Kita ini kan kadang-kadang ada fase di mana kita yakin bahwa, oh udahlah, sampai ada jamaah cerita, subuh itu Ustaz, saya cuma punya 50 ribu. Terus karena saya tahu janji Allah itu maha benar, 50 ribu itu saya sedekahkan ketika saya berangkat ke masjid untuk sholat subuh. pulang dari masjid, istri kan mulai, "Pak, ini mana buat bekal anak-anak?" Duh, karena stika lu berikin, karena kencoy, ini 50 ribu pemajikan, nagih. Kadang-kadang mensinkronkan antara iman kita kepada Allah, rasa percaya kita kepada Allah, dengan realita yang kita hadapi, kadang-kadang kita ini terganggu. Ini benar gak Allah teh ngasih rezeki sama kita? Ini benar gak Allah teh mewujudkan janjinya kepada kita bahwa dia akan mencukupi rezeki kita, bahwa dia akan memberikan semua kebutuhan? Benar gak? Ada satu kisah, teman-teman. Jadi suatu hari ada sahabat datang kepada Rasulullah minta obat karena saudaranya ini sakit. Terus oleh Rasul dikasih madu. Nih madu. Dan madu itu kita percaya bahwa madu itu menyembuhkan. Madu itu obat. Quran yang menjamin itu. Nah, terus diobatinlah saudaranya ini. Tapi tidak kunjung sembuh. Datang lagi kepada Nabi. Nabi lagi-lagi ngasih madu. Ini pasti madu lagi. Dikasih lagi sama saudaranya, gak sembuh juga. Yang ketiga kalinya datang lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saudara saya juga belum sembuh." Dikasih madu lagi sama Nabi. Sampai kemudian ketika sahabat ini mulai ragu karena sakit perut saudaranya tidak kunjung sembuh, Nabi menguatkan imannya dengan mengatakan, "Allah pasti benar, perut saudaramu yang bohong." Paham? Janji Allah itu pasti benar. Madu menyembuhkan pasti benar. Perut saudaramu yang bohong, Allah mah pasti benar. Tapi kita ini percaya gak dengan janji Allah itu? Nah sehingga, dan setelah terapi madu ini diteruskan, saudaranya pun memang sembuh. Gitu. Sehingga Aisyah itu mengatakan bahwa seseorang tidak bisa dikatakan benar-benar beriman sampai dia lebih percaya kepada Allah melebihi apa yang ada di genggaman tangannya, melebihi apa yang bisa dilihat oleh matanya di genggaman tangannya. Iman kita kepada Allah seringkali kan diuji dengan sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita. Ujian tadi dalam bentuk harta. Paling sering kita yang hadir di sini mungkin pernah diuji dengan harta. Benar enggak?
Sedang berjalan.
Lagi berjalan, ujian harta nggak usah cerita gitu.
Mulai lagi.
Jadi dan seringkali mensinkronkannya itu kok mau usah. Ya di satu sisi benar Allah mengatakan di surah Qaf, "Innahu wa anahu agna wa akna," kan gitu. Allah itu mengkayakan dan Allah itu mencukupkan. Cukup. Tapi tidak usah saya merasa cukup-cukup gitu. Begitu sih, karena aku mah gitu. Di satu sisi kita harus iman kepada Allah bahwa Allah pasti memberi mewujudkan janjinya kepada orang-orang yang bersabar kan gitu. Tapi dari ku sabar mah usah besok istri harus makan, anak harus bayar SPP. Itu kumaha nyengkrongkeunna kan gitu. Sehingga ada dua contoh. Di satu sisi Nabi Sulaiman di surah An-Naml ayat 40 itu mengatakan, Nabi Sulaiman ini kan orang yang punya segalanya, kerajaan punya, harta juga punya, bahkan bukan hanya orang yang tunduk kepada Nabi Sulaiman, binatang-binatang pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya. Tapi Nabi Sulaiman itu mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru." Nabi Sulaiman mengatakan, "Ini adalah dari Tuhanku. Semua kekayaan ini Allah yang kasih. Dan itu hanya untuk ujian saja. Ashkuru am akfuru. Apakah saya ini syukur atau kita ini kufur?" Ada orang datang kepada Nabi Musa. Yang satu orangnya datang compang-camping, gak pakai alas kaki dan tampak lusuh wajahnya. Datang kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah, doakan kepada Allah agar aku ini jadi orang kaya." Persis sama si kemudian dia Ustaz, "Tangan bahagia habis usaha si maju kan gitu nya kan." Doakan agar usaha, agar saya jadi orang kaya. Jadi Allah pasti benar. Allah pasti benarkan. Yang kedua, ujian itu apa? Ujian harta. Yang kedua, ujian kekuasaan. Jadi ujian harta, ujian kekuasaan. Surat An-Nazi'at ayat 24. Ini Fir'aun. Fir'aun itu Fir'aun itu selama hidupnya itu diceritakan tidak pernah sakit. Sehat Fir'aun itu. Itu gambaran sok nge-gym di kolo gymnya. Fir'aun itu sehat, gak pernah sakit. Kelo batu, tarak Fir'aun itu. Sehat baik, gak dokter banyak ya. Semua dia punya, harta dia punya, kekuasaan dia punya, ujian kekuasaan. Tapi Fir'aun, dosanya itu adalah dosa yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh manusia lainnya. Mengatakan, ana rabbukum a'la. Ya, dosa Fir'aun itu mengatakan bahwa, hei, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Hei, saya ini ketua. Aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Fir'aun menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ketika ada yang bertanya, kenapa engkau mengatakan seperti itu Fir'aun? Bagaimana bukti bahwa engkau adalah Tuhan? Aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Bagaimana caramu mematikan? Bawa kepadaku satu orang. Dibawa satu orang kepada Nabi kepada Fir'aun, ditusuk Fir'aun. Kata Fir'aun, aku bisa membunuh, aku bisa mematikan. Bawa satu orang lagi kepadaku. Udah, kamu bebas. Aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Apa bedanya aku dengan Tuhan? Dan setan malaikat gitu. Bukan kekuasaan, namun baik itulah gitu. Pegangku mau marahnya gitu. Tapi itu ketika dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhanmu, Allah memberikan ujian. Ujiannya tetesan ukur dititah minum cair laut gitu. Fir'aun mah gitu. Ya tapi cair laut minum kan gitu jadi waduh kan gitu kan. Fir'aun. Ya. Maka bagaimana sikap kok ketika kita diuji dengan kekuasaan? An-Nisa 58. Kamu tunaikan amanah kepada tempatnya, apabila menetapkan hukum, kamu tetapkan dengan adil. Nah, adil ini penting. Ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wa la yajrimannakum sana'anu qaumin alla la ta'dilu. Dan janganlah kebencian kita kepada satu kaum itu membuat kita tidak adil. Kadang-kadang kan kita ini karena ngewa, karena enggak suka sama seseorang, mestilah saya tahu atau diberi lah. Udahlah dia mah gak usah dikasih. Padahal kebencian kita, ketidaksukaan, ketidaksenangan kita pada seseorang jangan membuat kita tidak adil. Bahkan ketika kita tidak senang dengan anak-anak kita, benar. Kadang-kadang kita ini karena anak kita jengkel gitu ya. Di antara tiga menggigit madu, mereka jengkel. Sehingga berbuat kita ini jadi tidak adil sama anak kita. Gak boleh. Anak kita itu kelak akan berkata di hadapan Allah, kenapa kamu bersikap seperti ini? Allah, dulu orang tua saya memperlakukan saya dengan tidak adil. Dia kasih adik saya sepatu, tapi dia biarkan sepatu saya tetap usang. Jadi terhadap anak-anak meskipun kita tidak senang, karena anak-anak ini mau menjadi ujian bagi kita, kita harus berbuat adil. Jadi can bisa adil ke anak-anakmu, ulah yang adil di nulain. Ya? Jadi anak-anak saja perlu kita perlakukan secara adil, kamu etan. Kamu sumber anak-anak. Kan?
Molding.
Ganti orang pintunya.
Nah, ujian harta, ujian kekuasaan. Ujian yang ketiga itu ujian pasangan gitu. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Jadi dunia ini adalah kenikmatan dan sebaik-baik kekayaan atau kenikmatan adalah perempuan yang salihah ya. Alhamdulillah yang sudah punya istri mah ya gitu. Sudah punya kenikmatan dunia, yang belum berarti belum ya. Jadi di surah At-Tahrim Allah memberikan contoh untuk pasangan hidup yang tidak salihah. Itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Lut. Surah At-Tahrim ayat 10. Daraballahu masalan alladziina kafaru imra'atan wa imra'atun. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Lut. Istrinya Nabi Nuh galak dan tidak mau nurut sama suami.
Kayaknya bukan cuma itu.
Bahkan istrinya Nabi Nuh lah yang kemudian menjadi pembawa anak-anaknya, sehingga kan Kanaan ini gak mau nurut sama Nabi Musa, Nabi Nuh, dan dia ikut bersama dengan ibunya. Jadi ujian Nabi Nuh, dan bahkan Masya Allah ya, Nabi Nuh ini kan dakwah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, pengikutnya cuma sedikit sekali. Bahkan dikatakan ada yang menyebutkan 900 tahun gitu ya, pengikutnya sedikit gitu. Darilah karek PHB karek 3 tahun atau 5 tahun peserta kajian kira-kira mah atuh canana. Jadi tenang we gitu. Kalau jadi alasan gitu. Nah, yang kedua, di satu sisi Allah berikan contoh istri seorang nabi menjadi istri yang tidak soleh, tapi di sisi lain Allah berikan contoh istri dari seorang Fir'aun itu justru seorang soleh, namanya Asia. Jadi meskipun suaminya ini merkebun, coba saja apa itu ya, ya legendnya apa Fir'aun ini, tapi istrinya ini Masya Allah, Asia ini luar biasa solehannya, sampai Allah jadikan pemimpin perempuan dunia di akhirat lagi itu diantaranya adalah Asia, selain Maryam, selain Fatimah, dan juga Khadijah. Jadi Asia, nah Asia ini doanya, ya Allah bangunkanlah untukku satu rumah di dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang sulit gitu. Nah, pasangan hidup ini ujiannya berat gitu ya. Tapi pan hiji roda dua roda mending dua. Enggak ada apa. Nah, ujian yang selanjutnya itu adalah ujian anak ya. Ujian anak teh aduh Masya Allah, di antara amal yang tetap mengalir kata Nabi itu waladin sholihin yad'ulahu, anak yang senantiasa mendoakan. Tapi di satu sisi di surah At-Taghabun ayat 15 Allah mengatakan bahwa ujian anak-anak itu bisa jadi ujian ya. Tapi di sisi lain di surah Al-Munafikun juga Allah mengatakan bahwa anak-anak kita ini bisa melalaikan kita gitu. Seringkali karena anak-anak, seringkali karena pasangan, ada orang yang tidak mau ngaji ya, tidak mau mempelajari Islam dengan baik karena susis lah alasannya gitu. Kuna teu keluar. Aduh saya mah euy penting teu bisa keluar, padahal yang penting-penting teh sia. Paham enggak? Tutup kunci, tapi di luar tutupna. Asup gitu. Kuncinya di luar gitu. Nah, jadi anak ujian juga ya, dan Masya Allah di satu sisi dia bisa jadi fitnah, tapi di satu sisi dia juga bisa jadi kendaraan kita menuju Allah ya. Kendaraan kita menuju Allah itu bagaimana ketika anak-anak kita besarkan dalam naungan Al-Qur'an. Man ta'allama Al-Qur'an wa amina bima fiha ulbisa walidahu tajan min nuril yaumil qiyamah. Kita ini kan anak-anak dari orang tua kita. Kita punya anak-anak, maka didik anak-anak kita untuk senantiasa ada dalam bimbingan Al-Qur'an. Karena anak-anak yang dibimbing oleh Al-Qur'an, Allah akan pakaikan mahkota untuk ayah ibunya dari cahaya Allah di hari kiamat. Jadi, anak-anak bisa jadi kendaraan kita menuju Allah, bisa. Tapi anak-anak bisa melalaikan kita, tidak bisa. Nah, kadang-kadang saya tuh kalau menyelami peristiwa-peristiwa di zaman Nabi gitu ya. Kalau itu terjadi di zaman sekarang, itu rasanya seperti absurd. Dan agama itu memang kalau memakai akal itu nggak bisa. Agama itu cuma bisa diimani. Gitu. Contoh, kalau dulu kata Umar, aku tidak melihat Rasul mencium Hajar Aswad, aku tidak akan pernah menciumnya kan gitu. Kenapa kemudian Hajar Aswad dicium? Karena Umar lihat Rasul cium. Jadi mencium Hajar Aswad itu hanya untuk mengikuti bagaimana Rasul kan gitu. Prinsipnya kan di situ. Sehingga nggak perlu kita kemudian tubruk sana, tubruk sini, ya, sikut sana, sikut sini hanya untuk mencium. Dan Nabi sudah ajarkan yang lain-lain. Atau contoh, kalau itu terjadi zaman sekarang, mungkin orang akan mengatakan bahwa kok bisa tega orang tua seperti ini. Contoh Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kalau itu terjadi zaman sekarang, wah, meren dirame atuh. Ya. Eta bapak ku tega rek mencit budakna. Budak mah teh di hari-hari mangawa apa bisi bade di mencit mah. Coba kalau itu terjadi zaman sekarang, zaman Instagram. Wah, kapan ya, itu handphone jadul, nah, langsung masuk karena lambat turah. Ya gitu. Lewat gitu. Atau misalkan punten dulu Nabi Khidir. Ya Nabi Khidir ini kan Nabi yang Masya Allah ilmunya Allah berikan luar biasa. Nabi Musa ini kan merasa paling pintar, ya, gak ada orang pintar selain aku, kata Nabi Musa. Terus Allah uji, sok atau orang kamu pintar, datangin tuh ada orang, ya, Nabi Khidir disuruh datang kepada Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, aku ingin belajar sama kamu. Terus kata Nabi Khidir ini, dan ini menjadi adab ilmu, ya. Kata Nabi Khidir, kalau kamu mau belajar sama aku, jangan banyak tanya, sabar. Tiga kali kamu tanya, kamu tidak bisa menjadi muridku. Berjalan lah. Ketika berjalan bersama Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Musa ini, tiba-tiba ketemu sama anak kecil. Terus anak kecil itu tusuk ke Nabi Khidir. Coba lah menjamah enak polisi. Nabi Musa kan nanya. Nah, ditusuk, kamu sudah nanya. Saya bilang jangan banyak tanya. Jalan lagi Nabi Musa sama Nabi Khidir. Terus ada perahu kan? Di molongan Nabi kan sampai masuk ke dalam air kan? Kata Nabi Khidir, kamu ini bukan orang sabar dan ilmu nggak akan pernah bisa masuk kepada. Dan setiap yang diperbuat oleh Nabi Khidir ada hikmah, hikmah dari seorang wali kan? Dia bisa melihat kenapa anak itu dibunuh karena dan sebagainya dan sebagainya. Banyak hikmahnya. Dan itu menjadi ujian ilmu itu kan begitu. Seringkali karena anak-anak, seringkali karena pasangan, ada orang yang tidak mau ngaji, ya, tidak mau mempelajari Islam dengan baik karena susis lah alasannya gitu. Oh, nanti keluar, aduh saya mah puting tuh bisa keluar, padahal yang puting-puting itu yang sihir. Oh, mah enggak, itu kunci, tapi di luar tutup mak. Gitu. Ke asyum gitu, kuncinya di luar gitu. Nah, jadi anak ujian juga, ya, dan Masya Allah di satu sisi dia bisa jadi fitnah, tapi di satu sisi dia juga bisa jadi kendaraan kita menuju Allah, ya. Kendaraan kita menuju Allah itu bagaimana ketika anak-anak kita besarkan dalam naungan Al-Quran. Manta alam Al-Quran wa amila bima fiha ulbisa walidahu tajam minulin yawmal qiyam. Kita ini kan anak-anak dari orang tua kita, kita punya anak-anak, maka didik anak-anak kita untuk senantiasa ada dalam bimbingan Al-Quran. Karena anak-anak yang dibimbing oleh Al-Quran, Allah akan pakaikan mahkota untuk ayah ibunya dari cahaya Allah di hari kiamat. Jadi anak-anak bisa jadi kendaraan kita menuju Allah? Bisa. Tapi anak-anak bisa melalaikan kita? Bisa. Nah, kadang-kadang saya tuh kalau menyelami peristiwa-peristiwa di zaman Nabi gitu ya, kalau itu terjadi di zaman sekarang, itu rasanya seperti absurd. Dan agama itu memang kalau memakai akal, itu gak bisa. Agama itu cuma bisa diimani gitu. Contoh, kalau dulu kata Umar, aku tidak melihat Rasul mencium Hajar Aswad, aku tidak akan pernah menciumnya kan gitu. Kenapa kemudian Hajar Aswad dicium? Karena Umar lihat Rasul cium. Jadi mencium Hajar Aswad itu hanya untuk mengikuti bagaimana Rasul kan gitu. Prinsipnya kan di situ, sehingga nggak perlu kita kemudian tubruk sana tubruk sini, ya sikut sana sikut sini hanya untuk mencium. Dan Nabi sudah ajarkan yang lain-lain. Atau contoh, kalau itu terjadi zaman sekarang, mungkin orang akan mengatakan bahwa kok bisa tega orang tua seperti ini. Contoh Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembeli anaknya. Kalau itu terjadi di zaman sekarang, wah baru jerami itu. Ya. Eta bapak ku tega rek mencit budakna. Budakna teh di hari-hari mangawa apa bisi bade di mencit mah. Coba kalau itu terjadi zaman sekarang, zaman Instagram. Wah, kapan itu handphone jadul, langsung masuk ke dalam baturah. Ya gitu. Lewat gitu. Atau misalkan punten dulu Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir ini kan Nabi yang Masya Allah ilmunya Allah berikan luar biasa. Nabi Musa ini kan merasa paling pintar, ya. Gak ada orang pintar selain aku, kata Nabi Musa. Terus Allah uji, sok atau orang kamu pintar, datangin tuh ada orang, Ya, Nabi Khidir disuruh datang kepada Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, aku ingin belajar sama kamu. Terus kata Nabi Khidir ini, dan ini menjadi adab ilmu. Ya. Kata Nabi Khidir, kalau kamu mau belajar sama aku, jangan banyak tanya, sabar. Tiga kali kamu tanya, kamu tidak bisa menjadi muridku. Berjalan, ketika berjalan bersama Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Musa ini, tiba-tiba ketemu sama anak kecil. Kan? Terus anak kecil itu, tersyukur ke Nabi Khidir. Sungguh lama jaman enaknya polisi. Nabi Musa kan nanya. Nah, ditusuk, tapi kenapa? Iji, kamu sudah nanya. Saya bilang jangan banyak tanya. Jalan lagi Nabi Musa sama Nabi Khidir. Terus ada perahu kan? Dimolongkan. Nabi kan sampai masuk ke dalam air kan? Si Nabi Musa kan naik. Kok bisa seperti ini? Dua nanya. Sampai yang ketiga kalinya nanya. Kata Nabi Khidir, kamu ini bukan orang sabar dan ilmu gak akan pernah bisa masuk kepada. Dan setiap yang diperbuat oleh Nabi Khidir ada hikmah. Hikmah dari seorang wali kan? Dia bisa melihat kenapa anak itu dibunuh karena dan sebagainya dan sebagainya. Banyak hikmahnya. Dan itu menjadi ujian ilmu itu kan begitu. Kadang-kadang kalau ngaji, duh nanti asup-asup ngaji teh. Belajar Quran kok gak bisa-bisa. Koma tahsin mah. Sadi. Asana tiap pertemuan teh lalu bahas kopdei. Gindei. Terus kumana tuh gitu. Kadang-kadang kita ini kan tidak sabar. Ingin instan segalanya juga. Padahal Allahumma faqihna fiddini wa 'alimni ta'wil itu doa yang Nabi berikan kepada sahabat kan. Dari diusapan. Dan itu butuh proses waktu yang sangat lama. Nah, jadi anak, ilmu, harta, kekuasaan itu bisa diuji juga ya. Nah, jadi tujuan musibah, ujian tadi apa? Satu cermin. Yang kedua, tujuan ujian itu adalah sebagai pembersihan dosa ya. Kan sering kita hitung-hitung Pak Adit, balik di usia berapa Pak Adit?
4
Cepet ngejalan baliknya kita ini di usia 12 tahun ya.
Baliknya dipaksa.
Jadi kalau Pak Adit balik di usia 12 tahun sekarang usia 42 ya. 32 ya. Berarti 20 tahun kan masa kita ini memupuk amal, bisa jadi amal baik, bisa jadi amal buruk selama 20 tahun. Itu kan yang sudah dihitung sebagai kita mukallaf. Mukallaf itu kalau kita berbuat baik diberikan pahala, kita berbuat buruk diberikan dicatat sebagai dosa kan gitu. Nah, selama 20 tahun kurangnya itu ya. 20 tahun kurangi dengan makan, minum, tidur dan sebagainya yang sifatnya rutinitas, nah ganggu baheula kan gitu. Terus ya chat-chat gitulah, mesra-mesra gitu ya. Atau baca-bacaan yang ya setelah usia sudah penting kan kadang-kadang banyak bacaannya gitu ya. Katakanlah itu 10 tahun.
Kayaknya lebih sekarang.
10 tahun. 5 tahunnya ya dihabiskan buat nonton dan sebagainya. Paling amal kita ini dari 20 tahun yang ada sekarang ya 5 tahun. Mending 5 tahun itu sempurna ilmu parolongnya nih. Nah sehingga benten, itu tadi ketika kita balik sama Allah, ketika kita mulai sadar bahwa kita penuh dengan dosa, ketika kita sadar bahwa hati kita ini sudah hitam, Allah akan nyambut. Cara Allah nyambut itu Allah kasih ujian. Ujian itu untuk apa? Membersihkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ada dosa yang tidak terasa. Makanya benar teman-teman, kalau doa minta di minta langsung masuk ke surga tanpa dihisab atau enggak? Nah, kudu sadar atau sadar diri kalau nggak mungkin langsung ke surga mah gitu. Pak Amaman Utia kita bahu biang ini ada orang yang diberikan catatan amal dari tangan kanan. pasal upayu hasabu hisabah yasiran, maka dia akan diberikan hisab yang ringan. Teman-teman, hisab itu orang per orang. Jadi masing-masing itu dihisab satu orang. Kita bisa grup juga paspor di bandara, seorang. Pak Adit, dipanggil atau Pak Aditnya? Ya, hisab itu tidak ada satupun yang terlewat dan bisa berhari-hari. Ya, disaksikan oleh kita manusia yang ada di dunia ini. Ada catatan amal yang tidak dibukakan, hanya kita dengan yang menghitung. Ada catatan amal yang dibukakan. Apa itu? Dosa membicarakan aib orang lain. Yang kedua, ada amal yang kita bahkan tidak pernah tahu kita melakukannya, tapi Allah catat itu sebagai amal. Sehingga dalam kitab Tanbihul Mungkarin, kita ini ngomong sama malaikat, wahai malaikat, kenapa ada amal ini padahal aku tidak pernah melakukannya? Terus kata malaikat, inilah amalmu dari amal orang lain, karena kau dibicarakan oleh. Jadi nah, sebenarnya malam diomongin ke batu mata ya. Sokolah omongin. Kenapa? Lu transfer pahala. Mufris gitu ya. Jadi ya rugi gitu ya. Dan buat kita senang kan gitu. Nah, tapi juga ada di hadis itu, kita ini ngomong sama Allah itu bilang sama malaikat, wahai malaikat, hapuskan catatan amal kamu. Cepat hari cek malaikat, kenapa Pak Adit dihapuskan amalannya? Bukankah itu amalan baik? Ya. Bukankah itu amalan baik? Kata Allah, betul itu amalan baik, tapi dia melakukannya bukan karena. Bahkan amal baiknya dihapus gitu. Ya. Dan ingat, ada tiga yang kemudian, tiga amalan terbaik, tapi kemudian itu malah menyeret seseorang ke dalam neraka. Apa? Baca Quran, infak, sama jihad. Baca Qurannya karena ingin disebut sebagai tukang baca Quran, infaknya karena ingin disebut dermawan, jihadnya karena ingin disebut sebagai pahlawan. Jadi kan bingung, Ustaz. Jadi kudu kumaha tuh gitu. Melakukan amal hadai tetap menarakan. Melakukan kebaikan tetap enggak dicatat karena dikasih sama orang lain. Itu ujian. Ya. Sehingga itu tadi musibah itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Sehingga nah ilustrasi botol. Jadi botol itu kan ibarat hati lah. Ini botol kalau sudah lama biasanya kan ada keraknya. Mulai itu dedak-dedak ayam. Nah, ujian itu ibarat sikat, kerikil, rinso dikocok-kocok gitu. Sehingga si botol itu menjadi bersih. Sehingga kalau di hadapan Allah ini dosa-dosa kita ini sudah semakin berkurang. Kenapa? Karena ujian yang terus-menerus bertubi-tubi datang kepada kita. Sehingga konten ya, balik lagi ke soal hisab, jangan pernah minta Allah masukkan langsung kita ke dalam surga. Tapi berdoalah kepada Allah, ya Allah berikan saya hisab yang ringan. Hisab yang ringan untuk berat. Tapi ada gak orang yang langsung masuk ke dalam surga? Ada. Boleh gak kita menjadi pemimpi atau menginginkan itu? Harus. Jadi bisa ngosor ulang lewatan juga. Jadi juga ulang pernah ngomong gitu, saya tidak tahu saya maka surga kaji ngelewatan ulang lewatan lagi tidak kuat wah cita-cita aku tidak enak kena gitu ulang ya. Nah terus nah ini yang sehingga kenapa musibah atau ujian itu terjadi, itu karena dosa, karena kesalahan sendiri, dan karena izin Allah. Artinya kalau kita bicara ketika iman diuji, maka sungguh tidak ada pernah satupun momen dalam hidup ini yang kita tidak akan diuji. Dan Allah mengatakan, Rasul mengatakan bahwa Al-Anbiya sumal amsal fal amsal. Para nabi kemudian yang paling kuat imannya setelah itu dan setelah itu. Dan payub talarojulu ala hasbi dinihi, seseorang itu diuji sesuai dengan kekuatannya dalam beragama. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mengejar keriduannya Allah, semakin kita memperbanyak, memperdalam ilmu agama, semakin besar ujian Allah kepada kita. Surga mahatulah itu diuji, ya ngambil aja. yang dekat sama Allah. Tapi ujiannya kan lain. Ya. Artinya, jika agamanya kuat, pa'in kana dinuhu sobah istadabalahu. Jika agamanya kuat, maka semakin berat juga cobaannya. Wa'in kana fi dinihi rekam, dan jika agamanya ringan, ibtala ala hasbi dinihi, maka diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Artinya, bicara ketika imanku diuji, percayalah itu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Jadi Allah bagaimana menunjukkan rahmatnya? Allah kasih ujian. Itu Allah tuh kadang-kadang dikasih ujian yang kecil masih enggak noleh, kasih ujian yang lebih besar masih enggak noleh juga, kasih ujian yang lebih besar lagi pasti noleh. Persis seperti kita ingin orang lain melihat kita, diharewasan dengan itu, dipanggil dengan suara yang agak pelan masih enggak menoleh. Yang enggak usah balik dulu kan gitu. Paling mudah kan gitu. Mulai dipraktikkan. Allah pun gitu. Kasih ujian kecil, tinggal lihatnya. Kasih ujian yang agak besar, masih enggak noleh. Masih ada ujian yang lebih besar. Gitu. Pasti akan noleh. Jadi, setiap kita pasti akan diuji. Ya. Dan bersiaplah untuk ujian itu. Yang diuji kumaha. Yang bersiaplah Allah. Tapi mata sudah kayaknya lah gitu. Beres wa aina mau menang ujian lain-lainnya gitu. Ya, misalnya tadi karena disebutkan pasangan untuk ujian. Aku mampung ya Allah baru pasangan ulah gitu. Ya tetap. Sendiri menghadapi ujian itu berat gitu. Tapi berdua menghadapi ujian ya lebih berat. Gitu. Karena ujiannya nambah gitu kan.
Jadi
sama Pedro lagi. Jadi itu saja mungkin ya tema malam ini ya. Insyaallah mudah-mudahan setiap ujian yang kita terima itu semakin menaikkan iman kita ya. Gitu kan. Percayalah ujian itu hanya bahasa Allah ingin kita semakin dekat dengan Allah, ingin kita semakin kenal dengan Allah dan ingin menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Jadi gimana menghadapi ujian? Santai. Jadi ada urang sama Allah, kita ini milik Allah, ya semua ujian juga dari Allah. Gitu. Terus gimana cara menyelesaikan ujian? Ya balik lagi sama Allah. Jangan selesaikan ujian dengan cara kita, selesaikan dengan cara Allah. Karena kita ini kan titipan, ya. Kita ini cuma memainkan peran yang Allah berikan kepada kita. Cik Allah teh, ya mah itu kuatin, udah Allah juga lihat ini mah kayaknya aichan bubuk mah hancur kan lah cik Allah gitu, udah kuat kene gitu, tapi ya siapa tahu kan belum tentu semua bisa kuat kalau dua kafenya ditutup kan gitu, tapi ayah ditutup dan kuat gitu. Ya. Jadi kemeh gitu, itu mah ujian Allah gitu, ya. Dan bersiaplah untuk ujian itu, karena kita tidak tahu kapan ujian itu datang. Justru kalau ujian tidak datang, harus mulai bertanya, ini Allah ninggalin saya. Jadi kalau ujian itu nggak datang, jangan senang. Itu justru malah kita harus khawatir. Jangan-jangan Allah ninggalin saya. Saya kan nggak mau kasih ujian lagi. Jadi kalau nggak dikasih ujian, mah, ya Allah, pasti akan ada ujian. Kami abdi kalau nggak ada ujian kekuasaan, nggak ada ujian ilmu. Ya tuh ya Allah kasih saya ujian pasangan.
Kasih ujian bunga.
Itu dalam malam ini bisa kita kembangkan dalam tanya jawab diskusi ya. Mangga yang mau testimoni ujiannya silakan ya gitu. Yang mau memberikan tanggapan apa apa ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.